Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Metropolis Bistrița. Afară ninge liniștit. În casă arde focul, iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce? Cum s-a născut Hristos în frig, în ieslea cea săracă, cum boul peste el sufla căldură ca să-i facă? Cum au venit la ieslea lor păstorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână? George Coșbuc, în seara de Crăciun. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă doresc un Crăciun frumos, îmbelșugat, vesel și liniștit împreună cu cei dragi. Așa cum am promis încă de ieri, astăzi mergem acasă la George Coșbuc. Literatura română ar fi mai săracă fără nume ca George Coșbuc, Liviu Repreanu sau Andrei Mureșanu, și la fel de sărac ar fi și județul Bistrița-Năsăud, locul unde s-au născut cei trei, unde au primit educația care a stat la baza formărilor și care i-a inspirat să creeze opere memorabile. Anul acesta, în septembrie, s-au împlinit 150 de ani de la nașterea poetului. În 1966, la aniversarea de 100 de ani, s-a organizat o nuntă tradițională, inspirată de poezia lui Coșbuc, Nunta Zanfirei. Doi tineri din sat au fost protagoniștii acestei nunți, la care s-au adunat mii de oameni de pe Valea Sălăuței și de pretutindeni, inclusiv invitații din alte țări. Oamenii din Coșbuc mai povestesc și acum despre faimoasa nuntă care a adus atâția oaspeți încât satul a devenit neîncăpător. A spus un poet italian prezent la eveniment că în hordoul lui Coșbuc pomii rodesc oameni, făcând aluzie că plopii din jurul școlii erau plini de oameni urcați pentru a nu pierde nimic din mărețul eveniment. Așa povestesc oamenii locului. Ieri Hordou, azi Coșbuc, satul în care s-a născut poetul, traversează anotimp după anotimp după anotimp. Mașina străbătea alene cei 37 de kilometri care despart Bistrița de satul natal al poetului. La Năsăud era zi de târg, aglomerație și forfotă mare. Apoi, dintr-o dată, liniște. Liniștea aceea specifică satului și, ca o surpriză, a început să ningă. Primii fulgi erau semnalul că ajunsesem. În fața noastră, o căsuță tipic țărănească, vopsită în alb și cu acoperișul din șindrilă de lemn. La ferestre azârnau niște obloane grele din lemn maro, sculptat simplu. Într-un colț, aproape de intrare, o placă din marmură albă atrăgea atenția prin litere scrijelite, cu mesajul că în această casă s-a născut cel ce și-a scris în două versuri toată esența și adevărul existenței sale. Sunt inimă în inima neamului meu și cânt și iubirea și ura. Încercasem ușa încuiată când am auzit o voce în spatele meu.
M-am mai dus în sat cu dorul, a zis singur puișorul, și-am închis ușa la tinde cu zăvorul.
Era Sandu Vasile, îndrumătorul muzeului, așa cum s-a prezentat. Gazda noastră, cel care avea să ne spună povestea casei. În jurul nostru se adunau rând pe rând copiii satului.
Era o căsuță construită chiar în centru satului Hordou, fiindcă așa s-a numit satul Hordou. Construcție veche. Temelia căsii se pune în anul 1830. Probabil că atunci s-au adunat și materialele de construcție, că vă dați seama, după o casă destul de mare, casă destul de puternică, o trei materiale, fiindcă este construită din piatră de râu, piatră de carieră tipic săsească. Fiindcă spunea și Anton Coșbuc, bunicul poetului, către Sebastian, fiul, și voi face o casă care nimeni să nu mai aibă în zona asta. Și într-adevăr, mai târziu, numind-o și Slavici, Casa Popii din Hordou era cea mai puternică casă.
Astăzi se numește Coșbuc?
Astăzi se numește Coșbuc, fiindcă în anul 1922 s-a deschis prima casă memorială din Transilvania, Casa George Coșbuc. Ușa care s-a deschis, care a căutat și dumneavoastră la ușă, asta a fost deschisă din stradă. Fiindcă toată intrarea în casă se făcea din curtea casei. fiindcă așa erau tipic căsile. Nu aveau două uși de intrare, aveau o singură ușă. Ușa unde, mai ales o să vedeți și o tindă, dar o foloseau și ca bucătărie acasă.
Ce ziceți? Credeți că cei mici care s-au adunat în jurul nostru ori știi vreo poezie a lui Coșbuc?
Da, cum să nu?
Dar voi știți a cui casă este aici?
Da, lui George Coșbuc.
Și cine a fost George Coșbuc?
A murit.
A murit, da, dar cine a fost? Voi știți cine a fost,
da,
George Coșbuc?
Statuia.
Statuia, cel care e în statuie? Dar ce a fost el?
Poet.
Poet? Și știi vreo poezie?
Hai. Da, știe Iarna pe uliță.
Haide, spune, că, uite, a venit iarna.
A început de să cade cât un foc. Acum asta, norii s-au mai răzbunat, dar stau grămadă peste sat. Nu e sare, dar e bine și pe drum e numai frum.
Urmează la bilet de îmbarcare.
A studiat foarte mult, după cum vedeți, și cărți în chirilic, cărți în greacă veche, cărți, cum spunea poetul, am avut noroc și cu tatăl meu. Înăsăut apare cu primile sale poezii frumoase pentru copilași, pe pelea din genușă, povestea gâști. Cea mai mare bucuria mea, care mi-a dăruit-o bunul Dumnezeu cel ceresc, fiindcă în anul 1895 Coșbuc are un fiu și pune nume Alexandru.
Bilet de îmbarcare.
Se zvonise prin ziare că în Irlanda într-un sat un bărbat grozav de tare. Lordul John, prinzând de veste cine e și de unde este, vrea să știe dacă e adevărat. Ca mulți lorzi de viță veche din îndepărtatul nord, Lordul John e într-o ureche, fluieră pe drum și cântă, și e cel din tâi la trântă, și e cel mai tare lord. A găsit în urmă satul, pe țăranie l-a găsit ocupat cu măturatul. Și așa ochindu-l bine, lordul drept spre dânsul vine, fără-i zice, fără-i zice, bun găsit. Și-apoi gata de bătaie, el se-ndreaptă spre țărani, spui că ești grozav de tare. De ți-a mers cuvânt prin lume, eu din Londra vin anume, trântă deci cu tine vreau. Dar țăranul se crucește, simte palmele că iart, leneștânul și protește. Scuipă-n palme și se-ntinde și pe loc de brâul prinde, și la zvârle, și la zvârle peste gard. O să stau acum cu tine să mă lupt, mai vrei ceva? Auzi tu cu ce gând vine? Lordul John privind cu jale și ținându-se de șale, spune să ia zvârle calul să poată pleca. Spune să ia zvârle calul să poată pleca.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Organizat în casa în care s-a născut marele poet al neamului românesc, Muzeul Memorial George Coșbuc este un important punct turistic căutat de turiștii români și în ultima vreme și de cei străini. Amplasat în centrul localității, la mică distanță de podul grăniceresc acoperit peste râul Sălăuța, datează din secolul al XVIII-lea. Clădirea a fost construită de tatăl poetului, preotul Sebastian Coșbuc. Ca în orice casă tradițional românească, intrarea se face prin tindă. Ziceați că asta este originala ușă?
Originală, uitați, după cum vedeți, că e și exteriorul, a fost placată. Dar din listitul 2, unde se ținea făina, se ținea pentru că era aproape de bucătăria casei. Pe aici băgau lemnele pe foc, aici era vatra focului sau în listitul cuptor de pâine. Că spunea Coșbuc, mama avea un obicei și când pășea mălaiul dulce prăsărat cu brânză și toți pitiți eram așezați, pe lădui și așteptam momentul. Asta era timp de acasă. În anul 1922, după cum v-am spus, fiindcă a fost declarată și deschisă prima casă memorială din Transilvania, Casa George Coșbuc, s-a pus un paravan, fiindcă ultimele camere erau locuite de către Aurel Coșbuc, frate cu poetul cel mai mic fiu al familiei, cu 8 copilași ai săi. De asta s-a pus paravan și s-a intrat direct în muzeu, în camera de oaspeți. Poftiți și dumneavoastră! După cum vedeți și dumneavoastră, o cameră destul de frumoasă, pentru că, spunea poetul și adeseori, și când veneam de nechema tata, după ce am crescut, rare ori ne lăsa să stăm pe mobilierul ăsta, care îl vedeți, un mobilier foarte vechi, foarte vechi.
De asta
avea voie să stea, mai ales pe scaun, preotul, avea voie să stea dascălul, fiindcă ei conduceau comunitatea pe timpurile alea. Lădoiu, și el are o vechime foarte mare, fiindcă era întrebuințat unde să fi, odihneau, dar ridicând capacul de la lădoi, se țineau și hainele, mai ales fiindcă se țineau hainele preoțești, a lui Anton Coșbuc și a lui Sebastian Coșbuc. Preot greco-catolic, studiile le face la Blaj, tatăl poetului George Coșbuc. A studiat foarte mult, după cum vedeți, și cărți în chirilic, cărți în greacă veche, cărți, cum spunea poetul, am avut noroc și cu tatăl meu, fiindcă avea o colecție, o să vedeți în camera din spate, o colecție de niște cărți foarte interesante. De asta Coșbuc cunoștea latina, greacă veche, de asta mai târziu, prin traducerea sa importantă, Sancontala, la traducere din aramaică, limbă vorbită de Domnul nostru Iisus Hristos. Jos avem și pe mama poetului Maria, fiică de preot al lui Luca Avacum de la Telciu, comuna învecinată, fiindcă terminând studiile la Blaj de preoție, ca orice părinte, Anton îi spunea lui Sebastian, te rog foarte frumos, adu și tu o fată de preot, te căsătorește după ea, că suntem doi popți în casă fără preotesă, fiindcă mama poetului a lui Sebastian Coșbuc, mama a murit. Dar totuși a adus-o pe Maria, fiică înțeleaptă, fiindcă și ea, spunea poetul George Coșbuc, foarte mult am avut noroc cu mama. De la ea am avut ce învăța. Era o cântăreață foarte bună. Era o gospodină extraordinară, fiindcă și ea a avut făcut gimnaziu de fete la Năsăud. Pe timpurile alea, cam obișnuința, că fetele plecau la gimnaziu de la vârsta de 9 ani, dar la vârsta de 13-14 ani, pentru ele era terminată școala, unde învățau agricultură, învățau lucrări casnice, învățau de toate. Dar, spunea poetul, într-o zi, adresându-mă unui neamț sas, care era poctovarul satului, fiindcă erau răspândiți pe sate ca poctovar, zidar și altele, cineva m-a învățat un lucru și am vorbit câteva vorbe urâte. Nu cunoșteam, era o limba germană. Dar aflându-se mama, n-am văzut-o în spatele meu, îmi spunea George, din astea să nu mai vorbești niciodată, că lucruri urâte. De asta tu și-a știut că mama cunoște limba germană, dar era o cântăreață, compunea și ea pe timpurile alea, compunea cântece de jale pentru mormântări sau compunea cântece și pentru nunți. De asta poetul George Coșbuc, la vârsta numai de 90 ani, cam așa, apare cu primele sale strigături pentru nunți, mai ales destinate fetelor sau băieților.
Nea Vasile a fost un povestitor emoționant. Ne-a spus mult mai mult decât povestea casei, ne-a dezvăluit povestea de viață a poetului George Coșbuc și ne-a descris, în cele mai mici detalii, dramele poetului.
De mic copil, fiindcă era al optelea membru al familiei, prinde tainele și titlul și al învățăturii. Fiindcă, după cum vede și băncuța mică, la vârsta de 5 ani, poetul merge la școală, la dascălul bătrân Tănase Mocodea. De asta, ca orice dascăl, îi spunea preotului Sebastian, te rog foarte frumos, mai pune bănișor deoparte, că aici atâta învață de bine. Și dascălul spunea, și când vinea dimineața la școală, era cel mai mic dintre toți. Și era treștuca pe jos, se mi-era cel mai la. Dar din fericire, pe timpurile alea, atât exista școala, două clase în satul ăsta Hordo. Fiindcă continuându-și, mai ales și la bunic, la Telciu, mai continuă și la Salva, dar la Salva prea puțin, fiindcă toți mai ales în manuale sau în care au umblat pe urmele poetului George Corbuc, spuneau că mai mult și-a petrecut la Salva, nu e adevărat, fiindcă este mai mult la Telciu. Dar școlile pe sate se termină, fiindcă urmează poli pe plată. Și nelipsitul leagănă, după cum vedeți, că era numită și chilie, camere de rugăciune sau camera celor mici, spunea poetul, când se ridica mama de pe pat, toți copilașii mici, mai mergeam acolo și mai stau că mai rămânea câte un pic de căldurițe de mamă. Dar picioarele la leagă nu sunt originale, lada e originală, unde a fost legăna și poetul George Corbuc. La Dăsăud, la gimnaziu, Coșbuc, stând și în clasele primare, la un învățător rotariu, Vasile. Spuneau toți, mai ales și colegii de cameră, fiindcă a stat în chirie, spunea și George, atâta era un om care și noaptea în pat și trăgea o vernică, că nu era o pături vernică, și punea niște bucăți de lemn peste pat și aprindea câte o lumânare i-o plăcut să studieze. Fiindcă Vasile Rebreanu, tatăl lui Liviu Rebreanu, fiind coleg de clasă la gimnaziu, din Năsăud cu George Corbuc, spunea și Corbuc a fost cel mai înțelept și mai silitor de la noi din clasă. Sau după cum spunea și Grigoriu Sila, și profesor istoric, folclorist, care l-a descoperit pe George Corbuc, îi plăcea foarte mult de el. Totdeauna când mă întâlneam cu el prin ograda institut, a gimnaziului din Năsăud, sau îmi spunea și domnul Sila, și vă rog, mai căutați și mai dați în câte o carte de citit, fiindcă nu mai am ce citi. Dar în Năsăud apare cu primile sale poezii frumoase pentru copilași. Pepelea din genușă, povestea gâștilor, a venit un lup din crâng, Lordul John și alte poezii frumoase. Descoperit, totuși, cum v-am spus, de Grigoriu Sila și Coșbuc, îi se publică primile sale poezii frumoase pentru copilași în revista Muza Someșeană, numită și Vitus Romanas Vedivivas, fiindcă ocupă și funcția de vicepreședinte, mai târziu și de președinte. Spunea poetul, a fost cea mai mare bucurie sufletească a mea când mi-am câștigat primul meu premiu de poezie. Că pe timpurile alea Slavici ocupa funcția de director la Tribuna Sibiului, fiind și prieten, coleg, mai ales cu Sila și Coșbuc, la Tribuna Sibiului trimite o serie de poezii care și în ziua de astăzi se doinesc, poezii frumoase, cum ar fi care mai târziu apar iară la reviste din București, la Semănătorul, apar la Albina și la alte serii de poezii, Dușmanți, La Oglindă, Rada, Ognindibiși pe lângă boi, Numai una și alte serii de poezii frumoase. Înclinația poetului era spre poezie, dar a părinților, ca orice părinte, a preoției. Fiindcă spunea, George va fi al 8-lea viță de neam de Corbucean ca preot. Dar înscris la Gherla, lângă Cluj, poetul încurcă actele și nu este primit la preoție. De asta se înscrie la Facultatea de Filozofie și Litere de la Cluj. 2 ani își petrece la Cluj, de asta spunea Slavici, că m-am întâlnit cu Coșbuc și nu-mi venea ochilor să cred și început de mustăcioară, părul aranjat, îmbrăcat, ordonat. Mai târziu, aflându-se la București, pleacă prin Italia, stă o perioadă prin Italia, pe urmele lui Dante Alighieri. De asta apare Divina Comedie sau apar cărțile Războiul din Neatârnare sau o carte tot interesantă și frumoasă, Povestea unei corone de oțel. Fiindcă era cunoscător și de limba germană. Pe timpurile alea, Ardealul se cam publicau și în germană, fiindcă apar și anumite poezii. Apare o poezie, cum ne-a scris pentru noi, Nunta Zanfirii, pentru nemți, era poezia Regina Ostrogoților. Jalnic vârșie, prin noapte, glasul codrilor de brad, la fereastra solidară, stă pe gânduri o femeie și privește noaptea. Ale ei suflet furtun, noaptea e gândirea ei, astăzi este pusă în rândul celor mai de jos femei. Dar totuși îi spunea, după bogăție, după rang, îi spunea iubitului și mi-ai ochis pentru un rege. Tu râdeai când lumea plânge, când de barba lui căruntă spada ce o ștergeai de sânge. Sau îi spunea și n-ai ochis în el un rege și ai ochis un șir de rege. Dar aflându-se la gura râului, fiindcă s-a împrietenit cu un preot cu mantea, mai mergea, spunea poetul, și gura râului de lângă Sibiu era asemănătoare ca și satul meu Hordou și mai mergeam la preotul la mantea, mai stăteam cu el de vorbă, mai petreceam și pe acolo timpul. Dar poetul, văzând și acolo alaiul de nuntă, văzând de toate, poetul scrie poezia Nunta Zanfirii, poezie care este publicată la Tribuna Sibiu. Poezie care mai târziu la București, 8 ani a bătut record, a fost aleasă cea mai frumoasă poezie. După cum am discutat și afară, dorul de casă îl cuprindea. Poetul de acolo scrie și poezia pentru copilaș Iarna pe uliță. Auzim mai ales Maiorescu, citind și poezia Nunta Zanfirii, era dornic de a se întâlni cu George Coșbuc. De asta Coșbuc trece Carpații și o ia către București. Niște ani, cum spunea poetul, totuși și la București au fost ani buni, dar la Sibiu, la Tribuna, alături de domnul Slabici, au fost cei mai ironici ani petrecuți din viața mea. La București se angajează la Ministerul Cultelor de semnator, dar și acolo duce o viață bună, mai colindă, cum v-am spus, Italia, mai merge în toate zonele, dar pentru poet dorul de Ardeal îl cuprindea. Fiindcă mai târziu, în anul 1884, da, datorită lui Slavici, datorită lui Caragiale și alți, fiindcă o poșiră scola, Coșbuc scria poezia Noi Primpă. Poezie care au cam tulburat nobilii. Nu le-au pus pe plac, fiindcă țăranii îl lăudau, dar, cum spunea și poetul, necazurile le cunoșteam de acasă, nu trebuia să mi le spune nimeni, fiindcă omul de rând, mai ales țăranul, cu totuși că țăranul totdeauna a fost harnic decât nu a fost țăranul. Că spunea într-o poezie frumoasă, Sara pe deal, care tot cu același titlu scria și Eminescu o poezie, Sara pe deal, dar Coșbuc spunea în poezie, hărnicia omului care cu poveri de muncă vine în ce și scârțâin, turmele sau mugin și flăcăie de pe lungă hăulii. Se îndrăgostește de o fată frumoasă, din Viță de Ardeleni, Elena Sfetea, prașovean. Mutat cu familia la București, familia Sfetea erau totuși bogați, aveau câteva librării, aveau și o mică tipografie. În anul 1894, Coșbuc era și ridicat, se căsătorește după Elena Sfetea. Nunta are loc în Câmpina, județul Prahova. Dar, din păcate, părinții n-au putut merge la nunta. Spunea mama și bat-o și alea s-o bate de graniță. N-am putut merge la nunta fiului nostru. Dar spunea poetul, cea mai mare bucuria mea, care mi-a dăruit-o bunul Dumnezeu cel ceresc, fiindcă în anul 1895, Coșbuc are un fiu, îi și pune nume Alexandru, fiindcă avea și o soră Alexandrie. Ținea foarte mult la fiu, dar din păcate, cu totuși că n-a trăit numai 20 de ani. În anul 1900, poetul este ales membru corespondent al Academiei Române. Deja Coșbuc începea, era slăbit. A fost câștigat un premiu de 16.000 de lei, premiu de poezie, de traducere, cel mai puternic premiu pe timpurile alea. Și-a cumpărat o casă pe Calea Plevnei în București, și-a cumpărat o vilă la Tismana, județul Gorj, fiindcă colindai pleceau meleagurile alea. 2 hectare de pământ și-a cumpărat tot la Tismana, vroia să se stabilească acolo. Aflându-se George Coșbuc la Tismana, unde mai ținea conferințe, mai ales participa și la credințele Astra și altele, fiul său pleacă să facă ultima sa vizită. Plimbându-se cu piciorul unui boier de pe zonele alea cu mașina, are loc un tragic accident de mașină în Tămășești, lângă Tismana, lângă o fântână care și ziua de astăzi îi poartă numele de fântâna lui Corbu. În anul 1917 nu mai vrea să mai audă de zonele Tiorului, Tismana, donează pământul bisericii și vila de vacanță. Le donează și ziua de astăzi, sunt sub custodia mănăstirii de la Tismana. În 9 mai 1918, aflându-se și locuind pe calea Plevnei în București, ruga pe soția sa Elena și te rog să-mi faci muncă. Probabil mă apuc de muncă, dar pe când i-a dus cea în nu mai avut la cine să-l ducă, fiindcă Corbuc a murit creștinește. Îngenunca la masă, dar și cu mâinile împreunate, parcă zicea, tatăl nostru a murit la vârsta neîmplinită de 52 de ani. În anul 1941, Elena Sfetea, soția, donează Academiei Române și statului român toate drepturile de autor, tot ce au avut George Coșbu. Dar în anul 1942 i-a fost și ei ultimul drum în casă, fiindcă spunea și el visam pe George în casă și era dezbrăcat, dar Dumnezeu mi-a dat gândul și mintea să-i duc pălăria pe Elena și geanta, ca să-i stă în căsuța lui, cămașă, cravată, tot ce vedeți, originale ale poetului George Coșbu. Dar vă dați seama cum spunea, și poate Dumnezeu a mai slobozit un pic suplețelul, să vadă că hăinuțele sunt casa lui.
La moartea lui Coșbuc, Liviu Răbreanu scria în ziarul Lumina din București: Coșbuc e primul poet pe care îl dă ardealul literaturii românești. Ardelean a rămas toată viața. Până și în graiul viu păstrase o notă ardelenească particulară, care îi ședea bine. Aici, în țară, dragostea lui a fost pentru cele 6 milioane de țărani. Simțea o fraternitate profundă cu dânsii. A răsărit deodată, fără să-l știe nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor și bisericuțelor bucureștene și a biruit împotriva tuturor celor scufundați în inimații și neputințe. A adus lumină, sănătate, voioșie. Scrisul lui Coșbuc trăiește și va trăi cât va trăi neamul românesc. Vizita noastră s-a încheiat în curte cu privirea pierdută spre dealurile din Zare.
Este bucătărie de vară. E,
curtea, o curte destul de mare, fiindcă aici erau anexele gospodărești ale familiei.
Animale, nu?
Animale, granduri, fântâna case. Mergea până în școală, uitați, până în școala e generală. Aici, în jos, mai erau încă vreo 4 case care sunt încă... Aici era tot a familiei. Că se înturnau aici, erau, înturnau caii cu boi.
Fiindcă, fost,
fiindcă părintele Sebastian Coșbuc era de deținător a 220 de hectare de pământ.
Bilet de îmbarcare.
Ne-am luat rămas bun de la Nea Sandu și am plecat rânduind amintirile camerelor care te îmbie la reculegere prin atmosfera patriarhală creată în tindă, în casa de dinainte, camera de oaspeți, adică, și chilia, camera de rugăciune, capela casei. Fotografii, documente, corespondență, ediții din opera poetului și traduceri, pelerina, pălăria, geanta de voiaj și un foarte reprezentativ, nu prin număr, ci prin valoare documentară, fragment din cele peste 30.000 de volume din biblioteca lui George Coșbuc. Toate acestea își așteaptă vizitatorii.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm la adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Astăzi vă spunem câștigătorii lunii, dar mai întâi răspunsurile corecte. Cula vizitată pe meleaguri oltenești a fost Cula Cartianu. Cele 3 peșteri vizitate în Gorj erau Polovragi, Peștera Muierilor și Peștera Tismana. În stema județului Bistrița Năsăud apar cuvintele Virtus Romana Rediviva, iar câștigător este Marian Vasile Petrovici din Iași. Felicitări! Vă lăsăm acum să vă bucurați în tihnă de aceste sărbători și nu ne grăbim cu urările de anul nou, fiindcă vom fi împreună deopotrivă și în ultima zi a anului, dar și în cea din tâi din anul care vine. Vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu și vă dau întâlnire săptămâna ce vine, tot de la ora 13:15, aici la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
În Danemarca, Crăciunul este o lumină caldă în calendarul iernii mohorâte. Angajații stabilesc de comun acord o după-amiază în luna decembrie, când vor lua masa împreună. Legenda ne spune că, întorși din luptă de pe mare, vikingii erau dornici de a mânca clătite, pentru a-și întrema puterile.
Bilet de Îmbarcare.
Ediția de astăzi a emisiunii va fi una de sărbătoare. În minutele dedicate călătoriei noastre în jurul lumii, vom părăsi așadar teritoriul României pentru a ne îndrepta, cum deja am plănuit de ieri, către Danemarca. Aici, învăluiți în atmosfera sărbătorilor de iarnă, vom încerca să aflăm cum se desfășoară un Crăciun danez. Eu sunt Gabriela Vasilescu. Vă spun Gledeliul, adică Crăciun fericit, și vă invit să ne rămâneți alături, mai ales că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Dacă ar fi să facem apel la metafore, am putea spune că în Danemarca, Crăciunul este o lumină caldă în calendarul iernii mohorâte. Lumânările licăresc peste tot încă de la începutul lunii decembrie, când casele și apartamentele capătă nuanțe de roșu, iar balcoanele sau copacii din fața caselor sclipesc în multitudinea de ornamente. Momentul este, de asemenea, și un bun prilej pentru ca familiile și prietenii să se adune la oaltă. Așadar, danezii își încep festivitățile de iarnă cu multe zile înainte de Crăciun. Cu această ocazie se realizează și coroana de advent, făcută în familie sau cu prietenii, iar în fiecare duminică, cu toții, se adună în jurul mesei îndestulate. Coroana de advent, o tradiție născută în secolul XIX în Hamburg, ce vestește apropierea Crăciunului, îi îndeamnă pe credincioși la rugăciunea comună. Este un imn adus naturii care revine la viață atunci când se crede că totul a luat sfârșit. Mai mult de atât, coroana de advent, prin lumânările sale, este și un omagiu adus lui Isus, adevărata lumină care învinge moartea și răul. Locul ei este în centrul mesei, iar alături se pune un calendar de advent, un carton mare cu 24 de casete în care se așează un verset biblic sau un personaj ce evocă venirea Mântuitorului. În seara de ajun, lumânările coroanei sunt aprinse, se deschide fereastra, iar cei adunați în jurul mesei cântă cântece specifice, povestesc despre Crăciun și rostesc anumite rugăciuni. Și nu putem trece mai departe fără să amintim câte ceva și despre simbolurile coroanei de advent, care sunt pline de semnificații. Forma sa circulară, la fel ca și verigheta, reprezintă veșnicia și fidelitatea față de Dumnezeu. Ramurile verzi, din brad sau pin, ne duc cu gândul la speranță, la viață fără sfârșit. La rândul lor, ornamentele trebuie să conțină culoarea roșie, simbolul iubirii lui Isus, și violet, semnal pocăinței și al convertirii. Iar cele patru lumânări ne indică cele 4 săptămâni ale timpului Adventului. Aprinderea lor succesivă ne trimite cu gândul la victoria progresivă a luminii asupra întunericului. De aceea, este bine ca acest ritual să se facă seara.
Bilet de îmbarcare.
Glædelig jul înseamnă în limba daneză Crăciun fericit. Cuvântul care se traduce prin Crăciun este jul și are sensul de roată. El provine de la o veche sărbătoare vikingă ce se ținea în miezul iernii, semnificând faptul că roata timpului se întoarce de fiecare dată. În secolul X, un rege norvegian a decretat că iul ar trebui să coincidă cu sărbătoarea creștină a nașterii lui Isus. Anii au trecut și o parte din tradiții au înfruntat timpul neschimbate, iar altele au fost adaptate societății în care trăim. Cel mai bun exemplu în acest sens este așa numitul prânz de Crăciun de la locul de muncă, un obicei foarte des întâlnit în Danemarca. Cu acest prilej, tot ce ține de stres, încordarea și inhibițiile obișnuite de la servici sunt lăsate deoparte. Cum decurge însă totul? Ei bine, angajații stabilesc de comun acord o după-amiază în luna decembrie, când vor lua masa împreună. Cât despre meniu, acesta începe de fiecare dată cu o scrumbie marinată pe o felie de pâine de secară, udate cu o bere foarte tare. Se continuă apoi cu mâncare și băutură pentru toate gusturile, iar uneori flirturile ce s-au derulat de-a lungul anului tind să se transforme în ceva serios. Pentru familii, în Danemarca, sărbătorile de iarnă încep din seara de 23 decembrie, când majoritatea danezilor aduc în casele lor un brad, pe care îl decorează, printre altele, și cu ornamente realizate chiar de ei, multe dintre ele fiind figurine din paie. În ajunul Crăciunului, o parte din danezi merg la o slujbă târzie de după-amiază, urmată apoi de un ospăț acasă. Unele familii au un meniu curcan umplut cu prune uscate și mere, altele friptură de porc cu varză acră roșie, ori friptură de rață sau gâscă. Desertul este însă întotdeauna budincă de orez, în care se ascunde o alună. Cel care o găsește se spune că va avea noroc în anul următor. După ce au strâns masa, danezii lasă pe ea un bol de budincă neatins pentru elfii care se crede că vor cauza ghinioane dacă nu sunt tratați cum trebuie în noaptea ajunului de Crăciun. Alături de budinca de orez, o altă mâncare tradițională a danezilor în perioada sărbătorilor de iarnă, sunt și ebleskiver, gogoșile vikingilor, care de fapt sunt denumite clătite, însă forma lor rotundă și textura pufoasă ne conduc cu gândul mai degrabă la gogoși. Se gătesc într-o tigaie specială din fontă, prevăzută cu adâncituri, în care se pune aluatul. Cum a ajuns însă clătita gogoașă? Legenda ne spune că, întorși din luptă de pe mare, vikingii erau dornici de a mânca clătite, pentru a-și întrema puterile. Cum nu aveau la îndemână tigăi, și-au scos scuturile și le-au folosit pentru a coace în ele clătitele. Cum acestea aveau niște mici adâncituri, clătitele s-au transformat în gogoși. nu știm cât este adevăr și cât ficțiune în legenda despre gogoșile vikingilor. Cert este însă faptul că preparatul reprezintă o obișnuință a târgurilor de Crăciun în toate țările nordice, dar și cu ocazia petrecerilor în familie sau la zilele de naștere ale copiilor. La cina din ajunul Crăciunului, gogoșile sunt servite fierbinți, pudrate cu zahăr, alături de felii de mere sotate în unt sau dulceață de zmeură, dar pot fi umplute și cu dulceață de caise, fructe confiate sau cremă de brânză. Și cum suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, nu putem să nu spunem câteva cuvinte și despre Moș Crăciun, personajul atât de îndrăgit de copiii din întreaga lume, mai ales că Danemarca găzduiește de câțiva ani Congresul Mondial al Moșilor de Crăciun. Manifestarea, organizată în capitala țării, la Copenhaga, are însă loc vara, mai precis în luna iulie, și atrage o mulțime de oameni deghizați în Moș Crăciun, mulți dintre ei venind însoțiți de neveste și elfi din dotare. Pe lângă parade, spectacole și concursuri, moșii Crăciun ce participă la congres dezbat și probleme profesionale, ce pentru ei reprezintă un mare interes, cum ar fi, de exemplu, reglementările privind parcarea pe acoperișurile caselor. Desigur, nu lipsesc nici disputele, cea mai cunoscută dintre ele fiind aceea dintre moșul din Finlanda și cel din Danemarca, ambii susținând cu tărie că el este adevăratul Moș Crăciun. Cât despre scandaluri, ce să mai spunem? La un moment dat, la unul din congrese, un Moș Crăciun danez a provocat rumoare printre participanți, când și-a acuzat colegii din celelalte țări că s-au dopat cu scorțișoară. Cam aceasta ar fi pe scurt povestea de Crăciun pe care o puteți trăi dacă alegeți să vă petreceți sărbătorile de iarnă în Danemarca. Și cum timpul alocat călătoriei noastre în jurul lumii s-a scurs, a sosit momentul să ne luăm la revedere. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Iar celor ce sărbătoresc astăzi Crăciunul, le urez sărbători fericite!
Anul acesta, sezonul sărbătorilor de iarnă începe și se încheie în weekend. O prefață la un an pe care vi-l doresc ca fii cu minte și cu biletă de îmbarcare incitante. Sunt Andreea Ionescu, sărbători frumoase și tihnite cu Radio România Cultural.